Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 26 gushtit i argumentet kryesore, në audiencën e sot me Papa Francesco duke vazhduar mbi krizën COVID-19, analizoi pasojat e rënda të zhvillimit ekonomik të padrejt. Ekonomia, tha Papa, është smur, prandaj duhet të dalim nga pandemia më të mirë. Sot bie 42 vjetori zgjedhjes e Albino Luciani, gjon palit të parë në katedrën e Shën Pietrit, i papës që me përvojtrinë dhe thjeshtësinë e tij fitoi admirimin e botës. Po sot me 26 gusht përkujtojmë 110 vjetorin e lindjes së Nën Terezes Gangje Bojagjiut. Me Don Marian Paloken kujtojmë Nën Terezen si shqiptare, si grua dhe si besimtare. Kalendari kishtar i 26 gushtit përkujton Shën Zefirinin, pap e martir. Mi përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sot në audiencën e katërt të përgjithshme kushtuar pandemisë, Papa Francesco e vuri theksin mbi ndarjen universale të të mirave materiale dhe mbi virtytin që lidhet fort me këtë ndarje, ai i shpresës. E nisi me një ftesë katekizmin Papa. Përball pandemisë dhe pasojave të saj, kujtoi krijohet rreziku që shumë kush ta humbas fare shpresën, e në këtë kohë paqartësie, ankthi, ftoi gjithë ta mirëpresin dhuratën e shpresës që vjen nga Krishti.
E lui që ci aiuta a navigare nelle acque.
Është ai që na ndihmon të lundrojmë në ujrat e trazuara të smundjes, të vdekjes e të padrejtësive, të cilat nuk mund ta kenë kurrë fjalën e fundit mbi fatin ton, theksoi.
Pandemia, vjoj papa, i vurin dukje dhe i rëndoj mëtej problemet shoqërore, posaçërisht atë të pabarazis. Disa mund punojnë nga shtëpia, ndërsa për disa tjerë kjo është pamundur. Disa fëmijë, pavarësisht nga vështirësit, vijojnë mësimet, ndërsa për tjerët procesi mësimor u ndërprej brutalisht. Disa kohë të pasura mund të emetojnë monedha për t'i bërë ballë emergjencës, ndërsa për tjerët kjo do të thotë hipotekosh ardhmërinë.
E këto simptoma pabarazie zbulojnë para syve tanë një smundje shoqërore, kujtoi Papa, një virus që vjen nga ekonomia e smur. Është fryt i zhvillimit pa drejtë ekonomisë, që i përjashton vlerat njerëzore universale. E papa e mbështeti këtë pohim mbi një analizë të hollëshishme të jetës në botën e sotme, ku pak të pasur kanë më shumë se gjithë pjesa tjetër e njerëzimit.
Njëkohësisht ky model ekonomik nuk shqetësohet fare për dëmat që i shkaktohen shtëpisë së përbashkët. Jemi fare pranë kapërcimit të shumë kufive të planetit tonë të mrekullueshëm, me pasojë dëmet e pandryshme. Pabarazia shoqërore dhe zvetnimi ambiental ecin me të njëjtin hap e kanë të njëjtën rrënjë. Rrënjën e mëkatit, që të nxit ti zotrosh e ti sonosh vëllezërit e motrat, natyrën e deri vetë Zotin. Po ky nuk është plani i krijimit.
All'inizio Dio ha affidato la terra e le sue risorse.
Në Zanafil Zoti ja besoi njerëzimit tokën me gjithë pasuritë e saj, kujtoi Papa. Por kujdes, kjo nuk duhet interpretuar si leje për të luajtur me tokën sipas dëshirës. Ekziston një marrëdhënie reciprociteti plot përgjegjësi ndërmjet nesh e natyrës. Ne nënvizoj me forcë atë i sheh gjatë katekizmit të audiencës përgjithshme. Priknej, çdo bashkësi ka të drejtë të marrë nga pasuritë e tokës aq sa ka nevojë për të jetuar, por ka edhe detyrën të kujdeset për tokën e ta mbroj. E këte e kuptuan bashkësit e parat krishtera që, ashtu si ne, jetuan në kohë shumë të vështira. Dëvet dishem se po formoni një zemër të vetme e një shpirt vetëm, indanin të gjitha pasurit bashkërisht, duke dëshmuar hirin e begat të Krishtit mbi ta, kujtoi Papa, duke e përfunduar katekizmin me një urim.
Possano le comunità cristiane del XXI secolo recuperare questa realtà.
Uroi që bashkësitë e krishtera të shekullit 20 ta përtrin këtë realitet, duke dhënë kështu dëshmi të ngjalljes së Zotit. Nëse kujdesemi për pasurinë që na dhuroi Krijuesi, nëse bashkojmë çka kemi në mënyrë që askujt mos i muajë gjë, atëherë mund t'i frymëzojmë njerëzit me shpresën për rilindjen e një bote më të shëndetshme e më të drejtë.
Sot përkujtohet 42 vjetori i zgjedhjes së Albino Lucianit John Paul II në katedrën në Shën Pietrit i papës që me përvojtrinë dhe thjeshtinë e tij fitoi admirimin e botës.
Mbi sheshin e Shën Pietrit binte nga Talmuzgu kur nga u gjaku sipër kapelës Sikstine nisi të dalë tymi i bardh. E më një herë pas, kumona e madhe e bazilikës mushki sheshin me tingëllimin e saj festiv. E nga loja qendrore kardinali Felici dha lajmin e gëzueshëm: "Habemus Papam!" Kishin kaluar 20 ditë nga vdekja palit 6, e në kapelin Sixtine ishin, njeri pran tjetrit, 4 papë të ardhshëm: kardinali Luciani, Vojtila, Ratzinger e Bergoglio.
Papa i ri zgjodhi një emër të dyfish, të dy paraardhësve, Gjonit 23 e Palit 6, njoftim që do t'a jepte ai vetë nga losha qendrore e bazilikës gjatë lutjes së parë të Angjëllit të Nzot. Por atë 26 gusht 1978, vit i tre papëve, i sapo zgjedhuri nuk i besonte ende vetës. Ishte ora 19:18 minuta. Në fytyrën e tij lexohej habia. Shikimi ngulur tek turma kërkonte ta vërtetonte atë që sapo kishte ndodhur. Ishte pa.
Kishte shkuar në Sixtin qet, do të thoshte më pas në lutin e Angjëllit, duke puhuar. As përfytyruar nuk e kisha atë që pëndolte. Humilitas, përvojtëri, ishte motoja që kishte zgjellur patriarku i Venedikut. E kjo fjalë do të përshkonte gjithë papninë e ti të shkurtër. Vetëm 33 ditë, kohë për një busqeshje, do të titullonte pas vdekjes ti gazeta Pariziane Le Monde.
U kuptua me njëherë se papnia ti do t'ishte një mënyrë e re për t'i prirë kishës, thiri pran një ministrant maltez, James, që t'friste për urdhrimin, nderor nënën e babajin tëndë.
Në audiencën e dytë përgjithshme me 13 shtator, doli për herë të parë nga Vatikani për të marrë ndorzim katedral në Roms. U takua me krye bashkiakun Giulio Carlo Argan e ju përgjith për shëndetjes ti me një lutje, të cilën e thoshte kur ishte fmi. Mkatet që kërkojnë gjyq para Zotit janë, shtypja e të varfërve e grabitja e pagës punëtorit. Ishte pa dyshim përgjigje krejte pa zakont, po tepër e fuqishme për atë që derdhjers e shikon si i grabitet.
Po, Luciani ishte till, i përvujt e i thjesht, e me këto cilësi do t'i fitonte me njëherë zemrat e romakëve të botës. Në lutjen e fundit të Angjëllit të Nzot të papnisë të tij të shkurtër, dy ditë para vdekjes, la këtë mesazh si përgjigje për dy epizode që kishin ndodhur në Rom e për pyetjen ç'mund të bëjmë për ta përmirësuar jetën e shoqërisë. Secili nga ne të përpiqet të jetë i mirë e të infektoj edhe të tjerët me mirësinë e tij e me dashurinë që na mëson Jezusi.
Dhe gjuste nderuar, sot me 26 gusht përkujtojmë njërën nga figurat më të ndritura të kishës katolike universale dhe të poplit shqiptar, shejtën nën Teres, Gangje Bojagjiu në nishin vitorin e lindjes. E kujtojmë këtë shqiptorit të madhe të varfëve, të kishës, të shqiptarve të njerëzimit në barë që ka lejtë tër jetën në botën e mjerimit me shërbimin e pakursyur, me përgdhelit dhe busqeshin e staj ndaj të varfëve më të varfëve. Dhe e falenderojmë Zotin për këtë dhurat që është murgesha e vogël shqiptare, misionarja bamirësis, Angjëllit të varfëve, lapsi hynor, Shën Nën Tereza, të cilin sot me Don Marian Palokën e kujtojmë si shqiptare, si grua dhe si besimtare. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit Don Marian Palokën.
Sot kujtojmë Nën Terezën në 110 vjetorin e lindjes. E kujtojmë si shqiptare, si grua, grua njëridarse, dhe si besimtare, besimtare e cila ja kushtoi veten plotësisht Zotit në jetën rregulltare. Tek Nën Tereza shqiptare shohim një karakteristik të veçantë të popullit ton, aftësin për të ngritur përmbi horizontet e ngushta kombëtariste dhe gatishmërinë për të shkrirë me kulturat e popujve ku zhvillohet jeta jon pasi lëm trojit kombëtare. Në njëherë është qërtuar Nën Tereza sepse nuk ka theksuar mjaftueshëm përkatësinë e saj kombëtare, gjë që nuk është plotësisht e vërtetë sepse Nën Tereza ka pranuar botërisht se nga gjaku është shqiptare. Megjithatë, ajo pati lirinë shpirtërore të mos kushtozohej nga bagazhi kulturor i popullit vet kur shkoi në takim me popullin indian. Mënyra e parë për të kalimin e kufive gjeografik dhe politik që shpesh ndajnë popullt dhe i armiqsojnë është duke nisur nga te kalimi i kufive shpirtërore. Nën Tereza ka shkuar në Indi me lirinë shpirtërore për të pranuar gjithçka i përkiste atij populli ku do të zhvillohej misioni i saj. Pra shembulli I shkëlqyer I hapit të parë për të kalimin e kufive mes popujve, kufi të cilët shpeshherë janë shkak luftrash dhe armiqësish. Për këtë ajo mbetet model jo vetëm për shqiptarët, por për mbar njerëzimin. E kujtojmë edhe si grua. Ajo jetoi në shekullin e të ashtu quajturit emancipim të gruas. Në të vërtetë grua si është dashur të përpiqet fort për të gjetur rolin e vet në shoqëri, rol që është mohuar shpeshherë nga arroganca maskullore. Por rruga e emancipimit të gruas në shekullin e kaluar ka qenë një rrugë me shumë vështirësi dhe një rrugë që ka pasur gjithashtu degëzimet e saj që sot janë të diskutueshme, jo të gjykueshme, sepse gratë kanë pasur të drejtën të kërkojnë një rrugdalje nga nënshtrimi I tyre, madje të thoshë jo vetëm të drejtën, por detyrën njerëzore që të shkëputeshin nga pushteti maskullor. Duke qenë se ai shekull ka pasur shumë modele të zhvillimit të gruas, Nën Tereza përfaqëson një model krishterë dhe fisnik. Me forcën e saj femërore, ajo ka vënë në zbatim aspektin më fisnik të shpirtit njerëzor, dashurinë. Ajo ka treguar forcën e gruas me anë të ushtrimit të dashurisë. Dhe këtë dashuri e ka treguar në të gjitha kontekstet ku është zhvilluar misioni I saj, duke u kujdesur për më të varfrit e të varfërve nga njëra anë dhe duke treguar dashurinë e Zotit tek të pushtetshmit, tek pushtetarët dhe tek ata që kishin në dorë fatet e njerëzimit dhe shpeshherë shpërdoronin pushtetin e tyre për të shtypur të varfrit dhe të përjashtuarit. Pra, me forcën e saj femërore, Nën Tereza ka përqafuar njerëzimin në të gjitha përmasat e tij, nga varfria e skajshme tek pushteti I skajshëm. Le të kujtojmë se ajo shkonte me të njëjtën frymë për të takuar presidentet e shteteve më të mëdha dhe më të fuqishme të botës, dhe gjithashtu për të përqafuar me ëmbëlsinë dhe dashurinë që mund ta ketë vetëm një grua e cila ka në vetvete mëmsin edhe pse nuk është bërë kur nën, por e ka në natyrën e saj femërore, ajo ka përqafuar dhe ka ngushëlluar të përjashtuarit të shoqërisë, të varfrit dhe skamnorët. E kujtojmë edhe si besimtare, duket sikur kjo është një shtesë në jetën e saj. Në të vërtetë, kjo është themeli I të gjithë suksesit të Nën Terezës, nëse duam ta quajmë sukses diçka që është lidhur fort me kryqin. Nën Tereza e ka themeluar jetën e vet duke shikuar kryqin e Krishtit, pra duke shikuar një njeri të braktisur nga të gjithë, I cili nga I kryq I është drejtuar edhe Zotit duke pyetur pse më ke braktisur. Pra në kryqin e Krishtit Nën Tereza ka shikuar, ka gjetur forcën, mbështetjen për tërë jetën e saj toksore. Duke ia ngulur syt kryqit, ajo ka dëgjuar në thellësitë e shpirtit të saj jehonën e fjalëve të Jezusit. Kam etje. Dhe etja e Jezusit është bërë etja zhuritëse e jetës së saj. Dhe vetëm duke ndier zhurimin e kësaj etje brenda shpirtit të vet, ajo ka marrë rrugët e botës për të lagur buzët e thara të njerëzve të miruar me dashurinë e ati qelor, me fjalën e ungjillit, me butësin e hirit që Zoti ditë jap pikërisht atje ku askush nuk mund të presë një shenjë të Zotit. Bota laike e kujton Nën Terezën si humaniste, si njëri dashse, por nuk mund të kuptojmë kur dashurinë e saj për njeriun, pa kuptuar lidhjen e saj të ngushtë me atë njeri të kryqëzuar që vazhdon të thotë edhe sot e kësaj dite kam etje. Prandaj vetëm kryqi mbetet qelësi për të kuptuar Nën Terezën si shqiptare, si grua dhe si besimtare.
Falenderojmë Don Marian Palokën për këtë kujtim të shejtjes shqiptare e vazhdojmë të nderuar dëgjues duke ju propozuar një nga porositë të Nën Terezës anglisht shqiptuar mikrofonin e Radio Vatikanit, porositë të cilën e shqiprojmë me zërin e Drita Haxhirejt.
A pure heart is a heart that serves, a pure heart that is free to give, to love until it hurts. A pure heart can easily see Christ in the hungry, in the naked, in the homeless, in the lonely, in the unwanted, in the unloved, in the leper, in the alcoholic, the man lying in the street, unwanted, unloved, hungry. That is not only hunger for bread. There is hunger for love. There is not only nakedness for a piece of cloth, but there is that nakedness for that human dignity. There is not only homelessness for a small house to live in, but that homelessness of being abandoned by all, unwanted, unloved, uncared, having forgotten what is human love, what is human joy, what is human touch.
Zemra e pastër është zemra që i shërben vlezërve. Zemra e pastër është e lirë për të dhuruar, për të dashur deri në dhëmbje. Zemra e pastër e shelet Krishti në personin e uritur, të çveshur, të pastre, në personin e vetmuar, të padëshiruar, të padashur, në grëbur, në alkol, në njeriu në shtrirë për rrugë, të padashur, pa dëshiruar, të uritur. Nuk është fjala vetëm për uri buke. Ekziston dhe uria për dashuri. I gjveshur nuk do të thotë të jesh pa një copë veshje, por të jesh pa dinjitetin njerëzor. Të jesh pas tre nuk do të thotë mos kesh një shtëpi të vogël ku të jetosh, por do me thënë të jesh i braktisur nga të gjithë, i pa dëshiruar, i padashur, në çkujdesje. Kur njeriu të ketë haruar çfarë do me thënë dashuria njerëzore, çfarë është gëzimi njerëzor, çfarë është përqafimi njerëzor.
Në rubrikën shtekthim ndërshetërore, historia një shetërorje që flet me gojën e gurëve të mrekullive, Shnanoi i Laçit.
Devocioni i Shnanoit nisë përhapet në Shqipëri pas ardhjes së franciskanëve në Trojet shqiptare rreth vitit 1240. Jo shumë kohë më vonë, përmbi një shkëmb të egër të veshur me pyje të dendura, u ngrit shenjtërorja. E pransaj, një kuvend franciskan ku nisi të lulëzoi jeta rregulltare e bijve të Shën Franciskut. E nisën të vinë dhe shtektar të parë, që vijuan të ngjiteshin shkëmbit të egër për të kërkuar e për të nxjerrë hire me nërmjetësimin e shenjtit të mrekullive. Shtektimet vijuan dhe pas vitit u gurzi 1967, kur kjo shenjtërore u holl nerë me dinamit nga regjimi komunist. Ngjiteshin në një nga njëa me grupet vogla, por më 13 qeshor 1990, besimtar nga të katër anët e Shqipërisë u bashkuan haptazi rreth gurëve të shenjtërores për të lutur. Ishte në shenjat e para të rilinjes fesë që dëshmonte se Shnanoi nuk ishte larguar kur nga Shqipëria.
Më 1991, atë Ernesto Caroli venosi të jepte ndihmesën e vet vendimtare për t'ja rindërtuar Shnanoit shtëpinë rënuar.
Më 1994, shenjtërorja u përfundua për t'u përuruar me 2 maj 1993.
Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.